habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a doo idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdiaxmed idinkagana imaaneysa washington waa fiidnimo axada oo bisha febraayo ee sanadka 2022 ay tahay 6 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali com afrikada bare xaggiinnu waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo v o a dana ku soo dhowaada qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a da waxaa ka mid a sanduuq dhaqaale looga furay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee jubbaland
waxaa jiro ilmo badan oo adinka ila mid ah oo saa kadib loo shidin xallaan casheyni shallaan biyo cabbin marka waxaa laiska rabaa waxaa la yidhaha contribution ama qaaraan
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka
waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad idareensiisid in gudan la daalayahay daacada hadalkii ah muduul culimaa ka falay dabamar badana xaggee buu ka daacaya
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya faarax macalin oo booqasho ku tegay dhadhaab kana hadlay xaaladda qaxootiga barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse waxaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida kuuriyada waqooyi ayaa iyadu horey waxa ay u hormarisay barnaamijkeeda hubka nukliyark iyo gantaalada sanadkii hore marka laga soo tago inay jireen cadaadis xooggan oo beesha caalamku ay saaraysa iyo cunaqabateen sidaasi waxaa sheegay wakaaladda wararka a p iyadoo markaasi soo xiganaysa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo sabtidii shalay ahayd la hadlay hase yeeshee magiciisa aan la sheegin biyonyan ayaa waxaa la saaray cunaqabateen xooggan oo ka dhashay barnaamijkeeda hubka nukliyarka kaasi oo uu ku jiro in dalkaasi uu saameyn ku yeeshay guud ahaanba wax soo saarkii iyo dhoofintii dhaqaalihiisa marka ay timaado alaabaha gudaha waddankaasi ka soo baxa cuntooyinka badda birta dharka gaaska iyo tamarta iyo waxyaabaha kale wax soo saarka waddankaasi ayaanan laga qaadanin oo aysan u iibgeynin suuqyada caalamka iyadoo aanan lasoo warinin in ay qaaday tallaabooyin ay hoos ugu dhigayso gantaalada caaga ka samaysan ee qaaradaha isaga gudba sanadkii hore ayaa haddana weli waxaa lagu sii gijinayaa kuuriyada waqooyi barnaamijkeeda cunaqabateynta awgeed barnaamijkeeda hubka nukliyarka awgeed cunaqabateyntii horey loo saaray iyadoo cunaqabateynta la saaray kuuriyada waqooyi ilaa iyo haatan ay dusha kala soconayaan 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay warqoraalo oo uu soo saaray golaha amniga ee qaramada midoobayna waxaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay geysatay dhowr xadgudubyo oo ay ka mid tahay weeraro dhinaca internetka oo ay ku qaaday dowlado ciidamadii ugu horreeyay ee mareykana ayaa sabtidii waxay gaareen waddanka poland si ay markaasi u xoojiyaan xulufada neto ee ku sugan bariga dalkaasi yurub si ay markaasi siday sheegtay wasaaradda difaaca ee poland si markaasi looga hortago daandaansiga ukrain ayaa la yidhi sida lagu qeexay war qoraala oo kasoo baxay poland cutubyadii ugu horreeyay ee guutooyinka dagaalka ee 82 ee hawada sare ee ciidamada maraykanka ayaa gaaray poland sidaasi waxaa yidhi afayeen u hadlay milatariga poland ciidamada maraykanka ayaa waxa ay gaareen saldhigga milatariga ee ku yaala koonfur bari poland waxa ayna ku dhow yihiin xadka uu la wadaago dalkaasi ukrain waddankaasi kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu arbacadii amray ilaa iyo 1700 oo askari in la geeyo xuduuddaasi ilaa iyo horena waxaa usii joogay 4000 oo askari oo iyagu maraykan ah kuwaasi oo la geeyey sanadkii 2017 biden ayaa sidoo kale ta amar wuxuu siiyey ciidamada romaniya iyo kuwa jarmalka iyadoo tirada guud ee ciidamada dheeraadka gaarsiinaysa ku dhowaad 3000 oo dhinacaasi ka imaanaya maraykanka ayaa 8500 oo kale oo askari waxa uu geliyey heegan sare ilaa iyo bishii janaayo ee ina dhaaftay si markaasi loo geeyo yurub haddii loo baahdo waxay weli ku jiraan heegan sare waxaana la filayaa in wasiirada gaashaandhigga ee neto dalalka ku bahoobay ay ka wada hadlaan xoojinta gacanta dheeriga ah ee loogu talagalay in la saaro waddankaasi dhinaciisa bari sanadkan gudihiisa bisha Febraayo 17-16. Duufaanta Batisiriya ayaa waxa ay yaraatay habeenimadii xalayto wali waxaana la filayaa in daadadka ka dhashay iyo roobabka xoogan ee halkaasi ay waxyeelo xoogan geysan karaan una geysan karaan bariga jasiiradda Madagaskar. Xafiiska saadaasha hawada ee jasiiradaasi Madagaskar ayaa waxa uu saadaaliyay maanta oo Axad ah in ay sii yaraatay duufaantaasi marka la eego xawaarihii ay ku socotay haatan sida ay tahay. Halka dabeylaha ugu xoog badan ay dib ugu soo laabteen ayaa la yiri inay noqdaan 110 km/h marka loo eego 235 km/h ee saacaddii ku socotay habeenimadii Sabtidii. Duufaantan oo ah duufaantii labaad ee ku dhufatay jasiiradaasi ku taala badweynta Hindiya ayaa dhowr toddobaad gudahood waxay u socotay dhinaca galbeedka iyadoo ku socota xawaare dhan 19 km/h sida ay sheegeen hay'adda la socota hawada. Laakiinse waxaa la sheegay in daadadka ka dhashay iyo roobabka oo isqabsaday ee khatar weyn ku yihiin bulshada. Waa tahay habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macallin Dawaare oo booqasho ku tagay dhadhaab ayaa wuxuu ugu baaqay bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ahba in ay si walaaltinimo ah u wada noolaadaan kana wada shaqeeyaan nabadgelyada. Wuxuuna sidoo kale ta sheegay in dadka qaxootiga ah dib loogu celinin Soomaaliya si qasab ah. Arrintaasina waxaa wax badan ka hadlay dowladda Kenya iyo mas-uuliyiinta ka saaran dadka deegaankaasi ka soo jeedaba. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimo kale oo ku saabsan dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dadka wada noolaashadooda deegaanka ku nool iyo qaxootiga aad iyo aad ayaan u booriyay in maaragtay nabad ay ku wada noolaadaan, walaalnimo ay ku wada noolaadaan. Waqti badan baa qaxootiga aan anaga soo haynay, dadna walasha walaalahay oo amar ku dhacay. Amarkana hadda waddankoodii baa burburay, inkastoo aan aad uga shaqeynahayna waddanka sidii uu cagaha u dhigan lahaa oo sharaftiisu soo noqon lahayd. Haddana waxa waaye weli waqtigii lama gaarin, weli meeshii way dhadhamdaan isleeyahay laakiin weli lama gaarin. Anaga Kenya haddaan nahay waxaan sameynay Refugees Convention. Marka waxa weeyaan waa sharci caalami ah nin qaxooti ee waddankiisii uu gubanahay oo nabadgelyisa ay runtahay lagu celin karo. Dhiftaanka uu ka dhoofay waddankiisii iyo asylumka sida Kenya oo kalena waa un voluntary, mase marka iyaga xushaan weeyaan. Marka cid ilaahay untay oo qaxootiga ka qaadi karta meesha ma jirto. Qofka isku dayo inuu tijaaro ka dhigto oo waddamihii reer galbeed iyo waxyankaasoo kale ayaa sarfaad ka helaysa haddii aad ugu goodiso tirahda waan wareejin oo dib baa lagu celin Soomaaliya. Hadduu celin karo Soomaaliya ma jirto. Ninkii baa wadan kale oo adduunka koowaad loo dhoofiyo oo masalan Maraykanka, Canada iyo wax la midka aha, akhiir laba haddaba waxbay dadbay qaadaan. Laakiin inta kale marka keli oo ay dib u noqon karaan waa markii iyaga iskooda intay usoo dhameystaan ay ogaadaan waddankooda ammaan inuu yahay, noloshiisana ay meel fiican marayso, iyaga ay iska baabiciyaan inay u roon tahay inay waddankoodii hore oo hooyo ay dib ugu noqdaan. Waxa intaa ka baxsan oo lagu sameyn karo malaha waana difaacaya, aad baan difaacaya. Haddana waxaan ku boorinayaa iyagii idanka deegaanka jooga inay aad nabaddana ilaaliyaan, walaalnimadii ay muddo dheer soo wadeenna 31 sano ay soo wadeenna ay sidii si ka fiican usii wadaan. Maxaa dhe Soomaali waa Soomaali meel meel joogto dhanba waxa alaal u hayd qaalidkooda, dhaqankooda, lahjadooda, luqadooda, waxaana waa iskooda mid. Marka dadkan waa hal dad in weeyaan mustaqbalka baa xuduudda meel hal dhaxba wadigay. Tiina hadda waxaan raadinaynaa wax la dhahay integration of the Horn of Africa, misana imaadkii geeska Africa oo ninba meesha doono intuu tago bamisteri dhanna kasoo gudan kara soo noqon karo waddankiisa kasoo noqon rabo soo noqon karo. Marka taana waxaan Soomaalida ku leeyahay nabadii ilaaliya, walaalnimadii ilaaliya, midnimadii ilaaliya, idinka oo kala qaran leh. Danta aan kale ahaan waxay ahayd haddii la qaado qaxootiganaytu tabaanaysan oo dumar iyo caruur iyo waxaa soo kaloo miran ahaa markii hore dadka intii imaaday oo meel dad ay kala jinsi yihiin, dad ay kala ogan yihiin, dad ay kala dhaqan iyo kala diin yihiin la geeyo ma laga faa'idaysan lahaa. Anigana diyaar umaana lahayn in maaragtay mujtamac inta degana diyaar uma ahayn. Walaalahood oo un subxumo ku dhacay Soomaaliya kasoo qaxeen ti meela dad kale la gariyay laga faa'iideysto marka taa awid baan meeshan ugu reebnay asbaabti aan u yeelnay marka hore waxa iska bedelay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin Dawaare oo isagoo booqasho ku tagay dhadhaab uu warramay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington markana Kismaayo gurmad dhaqaale loogu ururinay dadkii abaaruhu ay saameeyeen ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Kismaayo iyadoo dhaqaalahaasi laga qaaday ardayda iskuulada ganacsatada guryaha iyo sidoo kale ta guud ahaanba bulshada magaalada Kismaayo faafaynta warkan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
dhaqaale ururintan oo laga bilaabay dhammaan baqeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan iskuulada goobaha ganacsiga iyo sidoo kale dhammaan ba goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxa hormuud u ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland saakana waxaa lagu dhaafray sanduuqa dhaqaale ururinta dadka abaaruhu ay saameeyeen goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo dhamaantood baardeeda lagu dhiirigeliyay in ay kaalin mug leh ka qaataan samatabixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland samaraantaana qayb ka ahay guddigan loo xilsaaray gurmadka abaaraha ayaa kula hadlay goobtaasi ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo oo sheegay in loo baahan yahay in ardaydu ay kaalinta koowaad ka qaataan u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen
waxaa jira ilmo badan oo adinka ila mid ah oo saaka dib loo shidin xalan casheen shilan biyo cabin marka dawladdu ayadu karaankeeda muddo 8 bilood bay soo waday haddeerna way wadaa waxaa la iska rabaa wax la ila contribution ama qaraan ninka hal doolar ku ridi karo ninka laba ku ridi karo ninka boqol ku ridi karo ninka shan ku ridi karo yacni waa qaaraan wey qasab maaha qof wuxuu awoodi karaayo
mukhtaar kaamil kuley oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Jubaland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan gurmad kale la gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen loogana baahan yahay ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in kaalin weyn ay ka qaataan sidii dadkan gurmadka ballaaran loogu fidin lahaa
annaga oo ah liidkii wasaaradda waxbarashada haddaan nahay qaybtanada inaan ka qaadano gurmadka iyo gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen waana arrin macnaha taariikh ah oo insha allah dadka reer Jubaland maankooda insha allah muddo badan dhex taagan doonta
Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa ku dhiirigeliyay dhammaanba ardayda iskuulada magaalada Kismaayo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadkii abaaruhu ay saameeyeen kuwa uu waydi u dambeysay si weyn ugu soo barakacayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo
waxaad ogtihiin marxaladda ay Jubaland ku jirto marxaladdu ay dadkeedu ku jiraan waxaad la socotaan in waqti adag lagu jiro waqti abaara lagu jiro xoolihii ay ka dhamaadeen bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland waxaad ogtihiin miyi iyo magaalo magaaladu waxay ku tiirsanaan jirtay miyiga oo xoolaha la dhaqan jiray xoolihii lagu tiirsanaan jiray way soo dhamaadeen dadkii Soomaaliyeed ee miyiga ah waxay ku soo wada qaxeen magaalooyinka wiilashii iyo ardaydii iyo gabdhihii inala gurman lahaayeen dowladnimadu inala dhisi lahaayeen rajada ummadda Soomaaliyeed soo celin lahaayeen subaxan nafaqo darro baahi iyo hoy la'aan ay bannaanka u fafadhiyaan dadkii inala gurman lahaa walaalihiina ahaa oo dowladnimadu inala dhisi lahaa subaxan hoy ma haystaan dhar ma haystaan quraac ma haystaan nafaqo ma haystaan hadafka ugu weyn halkan u imaanana waxa waa in ardaydaas idinkoo kale ah walaalihiina ah u gurmano dhar u gadno hooy yeeshaan waxbarasho sidii nool kale wax bartaan ay dowladnimaduna inala gurmadaan
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa waday waayadii u dambeysay dadargelinta sidii dadkan gurmad loogu fidin lahaa waxaana dhawaantan ay dafreen mashruuc dhaqaale loogu celinayo dadkaasi abaartu ay saameysay ee ay xoolahoodu kaga leedeen ka oo midowga Yurub ugu talagalay in dhaqaale la gaaro 4,600 oo qoys oo ku tabaleysan guud ahaan deegaanada Jubaland waxaana tan iyo xilligii ay abaaruhu ku dhufteen meelo badan oo Jubaland ka mid ah ay ka bilowday u gurmashada dadku ay saameeyeen abaaraha kuwaasi oo waydi u dambeysay si weyn ugu soo qulqulayay duuleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee ku yaala guud ahaan deegaanada Jubaland waxaana dadkii ugu badnaa ay ku qulqulayaan magaalooyinka Kismaayo, Doolo, Bardheere iyo sidoo kale deegaanada jasiiradaha gobolka Jubada Hoose oo laga soo sheegayo in ay gaareen dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen waxaana sidoo kale laga digayaa halista cudurro ka bilowda goobaha dadkan ay degan yihiin oo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in ay halis tahay in cudurro halka ay ka dilaacaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waa tahay isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaayay gudiga abaaraha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ayagana maanta raashin waxay gaarsiiyeen barakacyaal ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bokol warbixin amurtaas ku saabsan bay dhaba waxa ka soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh
maamulka gobolka Bokol ayaa gargaar raashin u qaybiyay in ka badan 300 oo qoys oo danyara kuwaasi oo kamid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Xudur raashinka maanta la qaybiyay waxa degmada Xudur gaarsiiyay gudiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Bokol Shiina Macalin Nuurow oo ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Bokol xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin buu yiri qaar ka mid ah wadooyinka gobolkaasi Bokol
runtii maalaha jeek weli joognaa degmada Xudur weli maalaha geebiyo hayna raashin yar oo litan iyo barhay oo hanu deeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba runtii maanaa wali anta fadhiye 6,300 oo qoys iyo deersiyo hayn gorada kortan culeyska si wali jaray baahiye dowladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalka iyo weedka kamaasanta saasoo kale shalay wali degmada weeji deeray raashin litangi bare wasaaraddu kuma hadnagaana dadaaladii weedda khaasatan degmada Gunaatir Roogna wali is dul saarna si la mid degmo oo wali dul saarna oo barakaayaaj oo iyo dul saarinta yeeglo iyo rab dhuura culayska si khaas ah isku qabta degmadan laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sadaha tamaanaha eelbird oo kala ti jidiyay oo wala aan furun laakiin dadkii walwal ka gadlaayeen ba malee wali leenayeen walal walayli deersi kor dowlad goboleed kulinka baaqan aniyeen walaal walaayo deersi koran deersiyan sababtoo ah dadka shacabki haay roogan jidka furunyi laakiin walaal ka gal lahayn ma gabaan baabaarabiya ma arday sadar salamada ayaan haytiyoon walid maana dowlad goboleedkan kuma hadlagaan sadar dhow oo Marwel Biyohaniin la xariiro hay madaxweyne gudigii abaara admaga awti markasan la xariiro hay dadaalkan iyadan ka maasinyin walaal argo haytay unuun wali ballan qaadnay walaal walaay shacabkan la deersiyow anguuna dadkinka liidin una deersin oo una meel ka ogaana
qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa muujiyay inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qeybiyay waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyay ay la daalaa dhacayeen xaalado bini'aadannimo
nagaara eedin sheeda mida geede raashin ka ilaana nasi sokor bariid bur saliid hangan nasi afar baah naynay abaaran haay seede lanki warkay ligeysi ilanki ninsheen ilanki nasiib ilaahay adinyaa akhra buraad iyo kheer isbeen
nuune hasno isno dira yeliyere bu ibariid sokor saliid raashin waa nasi natiin nasiin baah naynay raashin qabne
maalmihii ugu dambeeyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobolada Bay iyo Bokol waxay ka dejisay diyaarado siday shiinada gargaara oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay gobolka Bokol wuxuu ka mid yahay gobolada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyo-la'aanta waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi Muqhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mahadsanid cabtoosh wali waxaan ku guday jirnaa saameynta abaaraha ay reebeen maamulka gobolka Togdheerna waxa xoolo dhaqatada gobolkaasi ay u fureen seeraha bangiyo aruuriyo aruuri kaasi oo muddo 3 bilood ah xirna waxaana hadda furitaankaasi seerahaasi uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro ka jirto gobolka warkan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule
waqtigan oo gobolada Soomaaliland intooda badan abaarba aan ay ka jirto ayaa markii ugu horeysay dadka xoolo dhaqatada ahi waxa ay si weyn ugu farxeen furitaanka loo furay seeraha banka aruuri ee gobolka Togdheer kaasoo la sheegay in 3 bilood uu xidhnaa isla markaana wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay hore ugu qorsheysay in waqtiga abaarta ay jimaado ay dadku ka faa'iideystaan gaar ahaan xoolo dhaqatada gobolka Togdheer iyo dadka kale xoolo dhaqatada ee ku soo hayaamay deegaankaasi markii seerahan albaabada loo furay ayaa xoolo noocyadoodu ay kala duwan yihiin sida geela iyo arigu waxa dadkii watay ay muujiyeen farxad weyn
sarada xanaanada xoolaha gobolka Togdheer ay noo furtay seerihii oo ay ku mahadsan tahay iyadoo noogu ilaalisay si fiican oo noogu yaalo daaqeena
iyadoo kaydka daaqsinta ee sida weyn isu bedelay ay ahayd mid aanay markii hore filayn xoolo dhaqatada iyo dadka deegaankaasi isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliland Cabdi Muuse Hindi ayaa u sheegay warbaahinta in wasaarad ahaan ku talagalkoodu ahaa waqtigan in muddo 2 bilood iyo bara oo jiilaalka dhexdiisa ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan xoolaha deegaankan
waa wasaaradda kaliya ee maanta marka la ilaad u diyaar garowga abaarta leh yaani sasaankii ama muuqaal ahaan ay muuqato diyaar garowgooda iyo sidii ugu diyaar garoobeen seeraha aruuri oo ay ku baxsan doonaan xoolo fara badan 2 bilood iyo bad xooluhu si raaxale bay u daaqayaan lambar kastoo soo gala waxaan halka kala dardaarmayaa dadka beneficiary-ga ka faa'iideysanaya inaanay dabka ku tuurin dadka sigaarka cabba lighter looma ogola in Uganda wildlife-ka meesha ku jirta duurjoogta ah xoolaheena kale ah ee siinadii dalka la badbaadiyo intaarka la badbaadiyo oo waxyeeladiisa la ilaaliyo
gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa u sheegay warbaahinta in looga baahan yahay dadka xoolo dhaqatada ee loo fasaxay banka aruuri seerihiisu inay la xajacla muujiyaan kana feejignaadaan wixii waxyeelo u keeni kara
farxad gaar ah noo taayna saaka furno waxaan ugu baaqaynaa dhamaan bulshada maanta ka faa'iideysanaysa halkan inay ilaaliyaan oo si u wanaagsan oo loogu talagalay ama qorshihii loo sameeyay subaxeeraan laga soo xareeyo galabtiina hadii la haydmo ee laga soo caraabiyo hawska la guraya ee majaan iyo waxa la sheegayaa qofkii lagu qabto sharciga la tixgelinayo maxkamadda la saaraya xoolahaas inay cunaan baa loogu talagalay wax kale oo dheeriya oo ka baxsan sharciga loogu talagalay seeraha ma jirto
xiritaanka seeraha banka aruuri ayaa bilowgiisii waxa wasaaraddu ay in badan kala kulmisay caqabado taasoo inta badan ay dadka qaarkood u arkayeen aragti ka duwan sida maanta ay ugu aayeen waqtigan khadar maxamed cakule VOA hargeysa
mahadsanid cakule ayuu kaasi ahaa oo nooga soo waramayay seeraha banka aruuri ee loo furay dadkaasi ku dhaqan Togdheer ay saameeyeen abaaraha bal markana aan u leexana dhinacii barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee wicitaanka dhigista waxaan la socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigaystayaal Kenya waxaa ku soo fool leh doorasho guud taas oo wax ka bedeli karta mustaqbalka nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi dhaca bariga Afrika doorashada oo dhici doonta 9ka bisha Agoost ee sanadkan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha golayaasha qaranka iyo guurtida iyo tan golayaasha deegaanka ololaha doorashada ayaa hadda si xawli ah u socda hase yeeshee gobolada ay diiwaangelinta ku yartahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaalida haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa diyaar garowga doorashada Kenya waxaana marti noogu ah Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya ana xildhibaan Maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
adaa mudan walaal bal marka hore doorashada madaxtinimada ee Kenya ee bisha August loo madlay inay dhacdo halka hadda wax marayaan noo faafahay
walaal hadda waxa jira olole ma aragtay lagu goynaya kaarka codka maarta lagu rida oo la yiraahdo kura afsoomaaliga ama voters card ingiriiska ayaa hadda ma aragtay ayay socotaa goysmadiisa meel kasta ay ka socotaa ilaa laga gaaraya taariikh 6 bisha 2aad saaxada ay maaratay la soo afjaraya
way marka si aan dhageystayaasheen ugu faahfaahino inta aan la soconin oo aan ka warqabin doorashada yaa sharaxan oo ku tartamaya oo xilka madaxtinimada Kenya hadda uu orday
walaahi hadda waxa aad wacad cad oo maaratay oo madaxweynnimada u taagan Kenya waa un laba shakhsi nin liirahada Raila Omolo Odinga oo soo tartamay jiray in badan oo ah wiil uu dhalay odigii hore maartay oo waagi maartay xornimadoonkii Oginga Odinga wiilkiisa ah in badan u soo halgamay shacabka Kenya maartay xornimadooda yaan hadalkooda iyo siyaasadooda maartina yaan umadax banaanadan u soo halgamay ayaa u taagan oo dhowr jeerna ma aragtay ku andacooday in laga boobay maarta asagoo helay doorashadii siiba 2017 iyo 2017 ninka kale asagana ma aragtay umuqda asagana inuu maarta xoog leeyahay waxa la yiraahdaa William Samoei Ruto Ruto waa xilliga ugu horeeyay uu istaaga madaxweyne laakiin waxaad moodaa inuu hadda uu sameeyay campaign ama maaragtay oo ololeyn in muddo ah doorashada laga soo bilaabo haddana wuxuu yahay madaxweyne ku xigeenka dalka marka doorashadii hore goorta ay dhacday ilaa hadda wuxuu ku jiray inuu uu ololeeyo maaragtay inuu istaago madaxweynenimo sanadkan
waa gartay madaxweynaha hadda xilka haya ee Kenya Uhuru Kenyatta isaga maxay tahay sababta uu isu soo sharaxay waayay
Kenya waxaa ka jira constitutionka qofkii madaxweynima hal mar uu istaago oo hela hal mar kale ayuu maaragtay fursad u leeyahay marka asaga hadda laba jeer baa la soo doortay 2013 iyo 2017 marka asaga hadda ma tartami karo sharci Kenya uma ogolo waa arrin maaragtay constitutionka ku qoran 2010 la diiwaangeliyay
waa gartay waa mahadsantahay xilba maxamed dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan fursadooda siiyo dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed shaah maxamed oo jooga kenya gaar ahaan nairobi waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka inkastoo lagu jiro ololihii doorashooyinka oo mar horeba Kenya qayb ka mid ah ka bilowdeen marka arrinta rabaa inaan weydiiyo dhabanka waxa weeye dadka shalay Kenyanka waxay ku doortaan qofkii doormaya maxamed oo qabani manifestooyin cad iyo yacni waxyaalo oo qofkan lagu dooran ayay Kenyanka ay dadka ay qofka tahay ku doortaan laakiin Soomaalidu waxay fiiriyeen inta badan qabiil iyo ninkana maxay ninkana dahabeen arrintaasan rabaa xildhibaan hore inaan weydiiyo iyo martida barnaamijka sidee Soomaalida u noqon karaan Kenyanka kale Soomaalida Kenyan u jeeda oo ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka si free and fair ah
ahmedow waa mahadsan tahay su'aashaada waan fahmay hadii aan isku dayo inaan ku jawaabo horta Soomaalida Kenya joogta waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan inay maartay ay yihiin 3 milyan inta kura haysata oo maartay goosatay kaarka codayntana waxaa lagu qiyaas karaa ilaa 1 milyan laakiin dhamaantood kama maartay kama goostaan kaarkaas gobolkii hore ee Northeastern ama Waqooyi Bari oo hadda ay 3 county Mandera Wajir iyo Garissa Soomaalida meel kasta ayay maartay ay dalka Kenya ay ka degan yihiin ay ka ganacsadaan ka shaqeeystaan marka aad bay u faraareen magaalo aynan joogin oo xataa tuulooyinka ma aragtay fafog way joogan marka anaga waxaan ku qiyaaseynaa ugu yaraan in codka Soomaalida hadii la soo aruuriyo inuu 1 milyan gaari karo laakiin hadda midka Northeastern waxa laga yaabaa inuu hadda yahay ilaa 600 oo kun marka Soomaalida waa asal sheegtay in qabyaalad baabaart ku dhex jirta qoys qoys bay maartu u kala qaybsan yihiin beela beela aska jira meel kasta Mandheer hadii la tago Garissa Wajir marka hadba waxa laga yaabaa meeshii odayaashi dhaqameedka maarta ay ku hoggaamiyaan inay raacaan. Tan labaadna waxa waaya dadka xoolo dhaqatada oo ay Soomaalida ka mid yihiin xilliyada sanad kala doorashada markay dhacayso dawladda marka maamulka haysa qofka ay wadata ayaa lagu qasbaa inta badan dadka siyaasiinta ahay iyo odayaasha ayaa maarta la gacan bidixayaa oo inay maarta u codeeyaan qofkii uu systemka raba marka taan waa muqta haddaba way muqtaa dad badan oo haddaba hore maarta yani isku dayeen inay xisbiyeeyo yar samaystaan oo ay ka madax bannaanadaan maarta xisbiyalka waaweyn dawladda ay isticmaashaa ama mucaaradka waaweyn ay isticmaalaan hadda waxaad moodaa inay ka soo noqonahayaan oo ay ku soo noqonahayaan systemka marka waxaan sidee karaa waxay ugu codayn doonaan Soomaalida qofkii dawladda ama madaxweynaha uu taageero
waayahay waa mahadsan tahay waxaan filayaa axmed inuu helay jawaabtii uu kaga baahnaa xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa inaan ku idii xildhibaan maalmahan waxa soo baxay warar sheegaya in Soomaalida waa Soomaalida Kenya ee xaq u leh in doorashada ay codkooda dhiibtaan aysan ka muuqan diiwaangelinta marka walwal intee la'eg ayay ku haysaa hoggaamiyasha Soomaalida arintaas
xaqiiqatan horta waa arintaas waa arin jirto horta siyaasiinta Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin maartay inay shakhsi kasto Soomaali oo 18 sano gaaray inuu ay maartay ku laabtaan deegaamadoodii hore oo halkaas ay ka diiwaangeliyaan codkooda laakiin dadkan waxa laga yaabaa inay aad ugu fog yihiin deegaamadoodii hore dad baa degan maxaalida hada meesha leeyahay Busia oo xuduudka Uganda la ah ama Namanga oo xuduud leh Tanzania ama xeebta maartay Kenya sida Mombasa oo kalaatay iyo Lamu dad baa degan marka dadkaas si ay ugu laabtaan deegaamadoodii waa arin qaali ah maareeyta transport code iyo waqtiga ay ku bixinayaan ad bay maareeyta yani ay qaali u tahay marka laga yaabo marka maareedkii shakhsiyaadkii way isweydinayaan maxaan maareeytay intaas oo dib u maraya maxaan codkayga ugu laabayaa meeshii aan ku dhashay anigoo karidi kara codkayga meeshii aan deganahay arimahan waa jiraan marka maadaama dadkii qoys qoys ay maaratay ay doorashada maaratay aan ku raacan oo isugu doortaan nin walba wuxuu raadinayaa oo doorasho raba in loo cudeeyo raba dadkiisa meel ay joogaan inuu raadiyo marka dadkii qaar way ka ogolaanayaan in ay transport laga bixiyo oo laga soo kaxeeyo meelaha ay joogaan ay ka garacsadaan ama ay ka shaqeeyaan ilaa deegaankooda lagu celiyo laakiin taas wax weyn kama tareeyo maxay yeelay hadii dadka ka maqan ay gaarayaan 5,000 oo cod ay ka gaarayaan qofkii isku dayay inuu maardaka soo celiyo 500 ka badan ma soo celin karo maxay yar waa very expensive qaali weeyaan transport kaas iyo waqtiga ku baxay maxay qofka markii la soo kaxeynaayo oo la leeyahay cod halkaas ka soo gooso oo hadina mar laba soo noqo soo celay qarash aan caadi ahayn ba ku baxay marka qofkii markaan doonaayo inuu dadka kaxeeyo ma awoodi karo inuu 5,000 iska daayo hatta 1,000 ruux u geeyo marka arintaas caqabad weyn bay ku haysaa aniga laakiin shakhsi ahaanteyda waxaan doorbidayaa Soomaalida meel ala meesha ay joogto inay ka codeeyaan maxay yeelay xaq bay xuquuq bay ku yeelanayaan caruurtooda waxay xaq u yeelanayaan in baasir laga bixiyo ardaydooda caruurtooda maarta dhigtaan dugsiga sare ama jaamacada dhigta inay xaquuq bay ku yeelanayaan in looga bixiyo waxay xaquuq ku yeelanayaan in meesha ay degan yihiin loo sameeyo maarta wixii danahooda ay ku gudub karaan sida biyaha iyo wadooyinka iyo nabadgelyadooda marka waa muhiim qofka haduu degan yahay Namanga inuu Namanga cod ku yeesho haduu degan yahay Busia inuu ku yeesho haduu Nakuru degan yahay inuu cod ku yeesho haduu Turkana degan yahay inuu cod ku yeesho aniga taasaan doorbidayaa laakiin in badan waa la isku dayaa reer reer ahaan maartay in dadka loo guro oo deegaamada lagu celiyo si maartay dadkii qoysyaalka maartay ku kala taagnaan ku tartamayaan si ay maartay ay u helaan codad badan u helaan
waayahay waa maasan tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida nuur bukhaari iyo xildhibaan maxamed labadiina baad baraday salaamay su-aashaydu aniga waxay tahay waxaan ognahay in dalka kenya ay dhowaan doorashooyin ku soo wajahan yihiin soomaalida dalkaas kenya degan had iyo jeer waxay ka cawdaan in la gacan bidixeeyo hadday noqoto dhanka mashaariica iyo dhanka siyaasadaba gobolkaas waqooyi bari ee soomaalidu degtayna wuxuu ka mid yahay meelaha codadka ugu badan laga helo haddaba xildhibaan maxamed oo su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay dadkaad madaxda u tihiin ma yaqaanaan cidda dantooda ku jirto markay codaynayaan ee wax u qaban karta mise hadba ninkii afmishaara ee ololihiisu fiican yahay ayay ugu ridaan waad mahadsantihiin bahdaas iyo waa dhammaantiin
horta sida dhabta ah soomaali waxa weeyaan badnaashadood iyo damiirkoodu xabaa bi qabyaalad meel ay joogan ba Soomaali waxa lagu amaanaa inay yihiin dad maaratay karti badan oo dadaal badan oo shaqo badan oo garacsada oo ba aragtay geesiyaal oo meel kasta caalamka maar ka shaqeeyaan tagaan ba lagu tilmaama taas waa isku ogolnahay laakiin marka aad fiiriso dadna maaratay hoosan u fiiriso arrimahan hadda aan sheegay waxa hadina burburnaa qabyaalada qofka markuu maaratay 10 tilaab qaada 15 ba maaratay ay qabyaalada ay dib u celinaysa marka hadii aan dadka Soomaali inta hada maaratay magac ku abtirsata hadii Israa'iil ahaayeen oo hal hoggaan ay maaratay daba istaagi lahaayeen waxaan u maleynayaa waxaan noqon karnaa qabiilka saddexaad ee Kenya oo ugu cod badan baan noqon karnaa laakiin anaga waxaan sheeganaa qabiil qansax iyo reer maaratay Libi iyo reer maaratay Qurac iyo boqol magac qabiil baan leenahay boqol baan u kala gooynaa marka tayadeena ma muuqato odayaashi islama jiraan niminkii siyaasiyiinta islama jiraan aniga hadda kuma jiro baarlamaan siyaasi hadda oo active na meehi laakiin odayaashan kamid ahay dadkii madax soo ahaan jiray baan kamid ahay cod waa ku leeyahay inaan maar reegay ka dhiibto laakiin arintan waagi aan ku jiro baarlamaanka oo hadda 10 sano laga joogay wax laga joogo ilaa hadda waxba laga qaban lahayn laakiin rajada soo jirtaa iyo hadalhaynta soo jirtaa in la sukeeno Soomaalida oo xisbi sida hadda ma taqaana nimanka hadda ku tartamay madaxweynnimada xisbi albay sameysteen xisbi halkaas ba maartii lagu soo biira qabiilada kale ayaa soo galay qabiilkooda kale xamaan hadda markii la ila Raila waxa uu isticmaalay xisbi la yiraahdo ODM ODM muddo badan hadda maar soo shaqeynaysay dad badan baa ku jira oo aanan ahayn qabiilka ka dhashay ninka kale oo la tartamay waa Ruto xisbi uu sameystay xisbiga uu sameystay qabiil kale fara badan baa la shaqeeyo oo ku jira oo ka raasanaya danahooda marka anaga iska daayay inaan dad kale aan soo jiidane anaga Soomaalida ee hadina isu keeno hal xisbi iyo hal shakhsi oo madax noo noqdo inaan isku raacno ayaan ugu la kari lahayn tanna waa tu ka muuqato meel kasta hadii la yiraahdo Soomaaliya hadii la yiraahdo meel kale maar deegaano kale maar la yiraahdo qabyaaladan ayaa dib noo dhigtay waana arin loo baahan yahay maarta in waqti kasta laga hadlo oo lagu baraarujiyo shacabka Soomaalida meel ay joogaan caalamka
waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo walaal soo dhawow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ilaad ID oo jooga degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida wa salaamu ya dadiya barnaamijka Nur Bukhari iyo Xildhibaan Maxamed iyo dhamaan dhageystayaasha idaacadda VOA su'aashaan weydiinaya xildhibaan ku soo faalay doorashada dalka Kenya dadka Soomaalidana ay ka xagajiidayaan isdiiwaangelinta doorashooyinka u dambeeyay Kenyana natiijadooda ay khilaaf ka dhalanaysay waliba kuwa ay sameeyeen saameyn ay ku yeelatay xagga amniga gudaha dalka Kenya doorashada sanadkan nagu soo faalay maxay saameyn oo ay ku sameeyeen
ha waa fahmay walaal horta soo dhawaaw waa kuma santay su'aashaada waa runta cabsi badan baa ka jirta ma aragtay hadii siyaasada sida shacabka maaratay oo arkaan haday u dhici wayso in maaratay xogaa dhibaatooyin maaratay ay ka soo baxaan oo xagga amniga dhibaaya waxaad xasuusataa 2007 doorashadii dhacday in dhibaato badan maaratay ay ka bilaabatay oo dagaal maaratay ka dhaceen oo sokeeyo oo dalka dhaxdiisa maaratay oo intaas oo 1000 ku dhinteen baa jirtay ilaa ay maaratay caalamka maar soo farageliyaan oo arintii maaratay markii dambe xal loo helay waagaas ninkii noolanka ku jiray waxaa kamid ah Raila oo waagaas sheeganay inuu heere madaxweynnimada oo laga xogay haddana uu taagan yahay ninka hadda la taagan oo asagana loo arkay inuu yahay maartay nin xog leh waagaas Raila uu la shaqeyn jiray haddase asiga naftiisa ayaa u taagan madaxweynnimada marka ninkan la yiraahdo Ruto waa nin populist ee maartay oo dadka xamaaseeya dhalinyarada iyo haweenka iyo masaakiinta ayuu aad maaratay yacni ugu hadlaa oo uu maaratay yacni dareenka gelinaya macnaha kacaan ahaan buu maaratay sameeyay wax la yiraahdo maaratay revolutionary agenda ahaan buu maaratay dadka ku kiciyaa ninka kale oo odayga siyaasiga maaratay asna khabiirka ah asna waxyaalaha maaratay oo taariikhiga asna uu leeyahay oo magac buu leeyahay waa nin soo halgamay waa nin dhowr jeer loo soo xabsi loo soo dhigay maaratay yacni asagoo u dagaaltamaya xuquuqda shacabka Kenyaanka marka nin walba wuxuu isleeyahay aniga ayaa codka u badan hadaan heli waayo de meesha nabad ma jirayso halkaas waa muuqataa laakiin anaga hadaan markaan isfiirino subax hadaan aan horta haddayba dib na haysta maxay yeeri anaga dalkii walaalaha aan nahayn oo Soomaaliya oo xuduud aan la leenahay oo dadkeena isku dhex jiraan oo isku luqad iyo isku dhaqan iyo si kastaba ma taqaan aan wala kala garanaynin haddaba dhibaatooyin badan baan naga haysta maxay habeen in maalin qarqay waay maartii ayaa ka dhacay wadooyinkeena oo dad baa lagu laaya saddex maalin ka hor dad baa lagu laayay magaalada Mandera ayagoo maartii Bashir Kaab maartii ka tagay meel yiraahda Carabiya oo u socda magaalada Mandera ayaa lala beegsaday waxyaalaha qarqa waxa ku dhintay meesha ku naf waay sadex ruux in ka badan 10 waa dhaawac halis ah maalin ka dib haddana meel yiraahda Handaki oo ku taala wajir south ayaa haddana ay ka dhacday qarqaas ka dhacay oo meesha 4 shakhsi ay ku naf waayeen marka waxaan moodaa qoliyahan ma aragtay argagixisada ayagara waqtiyalka siyaasada maad roolanka uu jiray inay ka faa'iideysan dad soo dhaxgalaan oo ay dhiban yaani ay caqabtay macnaha ay caqabayaan ma aragtay yaani isdhex marka dadka shacabku soo socdo ay dhibaatooyin ay u geystaan marka waxaan leeyahay anaga siyaasada waqtiga ay socoto dhibaatooyin badan baan soo gaaray amnigeena waa qarima marka waa inaan isku dayna Soomaali hadana hanay saddexda county Mandera wajir Garissa in aan isku dayno hal xisbi inaan isla galno oo dadka ay isba haystaan oo isla shaqeeyaan dawladda ma aragtay hadda gacanta ku haysa yani xaga nabadgelyada ma aragtay amaanka ida gacanta ku haysa waa national government dawladda dhexe waaye dawladdaas ayaa la rabaa inay shacabka la shaqeeyaan waxyaalihii nabadooda iyo amnigooda ma aragtay baa tuukeena inay ka garabti istaagaan hal meel kistaagaan mid kale siyaasadda anaga waxaan u arkayaa inay fiicmaan leh dadka madaxdo hadda ku jiraan baarlamaanka inta hadda loola meeso oo u tartamayso inay helaan fursadihii maartay ay ku noqon lahayn governors ama MPs ama ay ku noqon lahayn MCS waa in ayagara ay dadkooda ku hoggaamiyaan wax waxtar u leh doorashada kadib ma ogtahay inta badan afrikaanka waxa weeyaan waxay ku tartamaan khalas maarinta la joogo waxa ay maarkii aan ay helayaan bisa xogay ro handout in masiq ama wax loo giliyo raashiir loo qaybiyo waxaan noocay waxa way markii waxaan ku dhameynayaa ku dhameystirayaa waxa markastaba anaga waan la yasaa waan la gacan bidixayaa nolol ma qaata dad maaragtay yaani serious ah maxay qabiil iyo waxaan ku qaybsanahay qoysas baan ku qaybsanahay haddaan arinta ka tashano oo hal xisbi aan isugu tagno oo aan laga gortano maxay yeelay Kenya waxay xurtahay hadda 6 sano Garissa ilaa Mandera laami ma lahan wadamada taqaana laami ma jirto Isiolo ama Moyale ilaa Mandera laami ma jiro wadamada taqaana oo aanan ma aragtay aan la socon karin 40 km ka badan la socon karin Parawa ayaa mar meesha taala oo waxyaalaha qarax marka soo la geliyo oo dadkii ay ku baabaan habeen iyo maalin Robert haduuda aan wadooyinka la mari karo hadii abaar dhacdana bacaad iyo mataqaana iyo dhibaatooyinkaas ayaa wadada maartay aan loo mari karin marka waxaa fiicnaan lahayd oo ay sharafteena ku jirtaa dadka u loolamaaya jagooyinka yaan kala duwan inay hal meel isugu yimaadaan nool codkiisa harraasada laakiin xisbi hal xisbi la soo taga oo yaan lagu qasba MOU la kala qorto wax la yiraahdo memorandum of understanding heshiis isfahane in la sameeyo oo wadooyinkaas iyo biya iyo maartii macallimiinta iskoolada hadda macallin ma jiraan dhulkeena macallin ma jiraan in arrimahaas kulli meel la dhigo oo ninkii madaxweyne rabo la yiraahdo war waa ku codeynayna laakiin adigara shardi waa in arrimahan aan ka helno
xilbaan qaras marka waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya gaar ahaan qaxooti tiro badan oo ku nool xariiqda dhadhaab labadani musharax ay hadda ugu cadcad siyaasadooda ku aadan qaxootiga Soomaalida hadii aad wax kala socoto
walaal horta waxa jirta dadkan qaxootiga ah dadba degan xariiqda qaxootiga muddo hadda 30 sano iyo kowsara ayaa degan waan ogsoonahay dad qaxootiga wax ku barteen oo ay waa ciyaal leh yimaadeen maaragtay labada sanadkii markuu ahaa 1991 oo halkaa ka dhameeyeen dugsiga dhexe hoose kadibna dugsiga sare ka dhameeyeen markii dadama fursado heleen Mareykan iyo wadamada maaragtay yacni Yurub ta tageen oo haddana wax ka noqdeen siyaasa galeen heer maaragtay jaamacadeed maaragtay yacni galeen kana faa'iideen maaragtay oo bulshadii maaragtay yacni dadka meesha deganay kamid noqdeen waxna la qaybsadeen horta Kenyaanka waxa maaragtay ka maqan
dad kan xaqooq bay u leeyihiin inay dadka maartay dhaxgaraan oo awood ma tar loo siiyo inay waxbarasho iyo ganacsigooda loo furo marka hadii mareekanka inta ku tageen hadii oo kaad keya ka heli lahayn dadka waxa waaye talasho bay heli lahayn waxbarasho ay heli lahayn ganacsigooda isu socodkeeda ayaa loo maart loo fasixi lahaa inay warqadii helaan maxay yareen mareekan hadii ninka taga 5 sano gudaheed ayaa laga yaabaa inuu ku helo passport ku helo inuu ku helo warqadii maartay yaani aan aqoonsiga inuu madaxa wadankaasi wax ka yahay oo ku xikaa helo laakiin Kenya waxa qofku wuxuu joogaa 3 sano ayuu joogaa mana loo ogol xataa inuu maart ka adeegto Nairobi iyo meel xariiq oo dhexdooda marka arrimahan waxay caqabad ku tahay xuquuqda bini'aadamnimada marka dawladda Kenya waxa ficnaan lahayd inay wadamadaas ku dayato oo dadkan qaxootiga halkaas ku tabaaleysan 3 sano walaatin 5 sano kuwii u yaraa degan yihiin in fursad la siiyo dadka ay dhaxgalaan ka ganacsadaan waxbarasho iyo siyaasado ay dhaxgalaan lama siiyo maareeyta yaani aqoonsi wadanimo la siiyo passportkooda ay qaataan kibandhooda ay qaataan si doorashada ay u qayb qaataan
ugu dambeyntii mudane Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota maxaa tala ah oo aad u soo jeedin lahayd
awla waxaan u soo jeedinayaa tala horta in ayaga maareeyta ay isku dayaan inay maareeyta midnimadooda ka shaqeeyaan Soomaalida meel ay joogaanba dalka Kenya waa dal ballaaran Soomaalida faarsan tahay hore baro sheegay aniga waxaan qiyaasayaa in codadka Soomaalida hadii la tiriyo 1 million aan gaareyno waxaan ka cusan lahay in ay isku dayaan maareeyta inay meel kasta u joogaan ka codayaan xagga madaxweynaha inaan meel isugu tagno madaxweynaha aan u maleeyneyno inuu maareeyo danaheena ka shaqeynaya shacabkeena danahooda kii aan u maleeyneyno inuu ka shaqeynayo laakiin arintaas waxa la rabaa dadka siyaasiinta inay ugu hoggaamiyaan oo inay yiraahdaan markaan isu dheelitirnay labada nin ama saddex dareen oo soo istaagtay madaxweynenimada dalka Kenya doorashada labada 2022 shakhsi fulan ayaa noo fiican waayo wuxuu noo ballan qaadayaa ama wuxuu dareynayaa in wadooyinkeena noola maartay sameeyo biyo gelinta in noola maartay dhamaashitiro lacagahan la sii countiga maartay in uu kordhiyo waxbarashada in la soo celiyo waxyaala fara badan ma naga halaaso marka arintaas waxaa iska leh horta inay dadkii siyaasiinta oo u tartamayaan fursadaha maartay yacni boosaska maartay badan inay arintaas horka caan baan maartay ayaan rajaynaynaa shacabkana ay u hoggaansamaan kuwa siyaasiinta danahooda dambe ayadoo macnaha ayaadkooda ka talinaya mustaqbalkooda ka talinaya inay dhageystaan oo ay ku raacaan oo midnimadooda iyo dadnimadooda ay muujiyaan ayaan ka codsanaynaa oo nagu dardaarmaynaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jecelnahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
had sanad nur xasan nur bukhari ayu kaasi aha oo nala socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageysaha haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaan la socodsiinay axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da ciyaal waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxalsiiyo waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa waxaa ka mid ah maansada oo gabay leh geeraar leh jiifta leh heesana leh waxaa ka mid ah sheeke murtigeeda maldahan ee diluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga daleeyahay waxaa ka mid ah halxiraadaha iyo wixii soo raaca sidaasi la eg caruurta Soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra u sii kala baxda waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqeynayo ay dhalaanku dab u jecel yihiin suugaanta waayeelka waxa uleeya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo kaliya hayeeshee sida la garan karo caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya waase kuma waayeelka curiya inta aan su'aasha ka jawaabin saani raahdo suugaanteena qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaan way fara badan yihiin waxaas ugu caansan buraanburka oo arimo kala kaan ah ay u xambaarin jireen sidiisana buraanburku waa ciyaar sacab iyo jaambale iyo tixal ugu googooyay oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya haweenada aroosyada cusub la galbinayo inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray waxaase gabaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade qaar ka mida lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga aan haddaba si degdeg a u tusaaleeyo taxaa buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay anu horay siiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku galbisay ayaan badanee ayaa kuu ilaalo tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inanka yar sidaan soo xusay in badan buu buraanburku wuxuu ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay una war haysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhexa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayd inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn iyada oo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jeebinayaan waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad idareensiisid in godad la daal la yahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay dabamar badana xagee buu ka daacaya buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku curin jireen taasoo u badan heeso mar walba xidiir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen waxaa ka mid a heesta ariga midda maqasha tan arool samayska midda badartumidda kuwa rarada iyo kabda samayska midda caanalulista midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale sidaa darteed heesaha caruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay curiso taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og ma yeeraan mar uu yahay mar uu hadaaqbarad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socodbarad yahay intaba haddiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo iyada ayaa goorna walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxan mooye iyada ayaan rafaadba u ogolayn mar walba oo ay sidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina malaha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa كواس وسحوق لو حوق بدلا حال الله جيابا إن عني ونعكسينه ومرك أكوت شجع نجو لأن أويا يوسف حنون ملك هيا قاتش يوح اللمرة من مرك قاركودنا يجا أو أحب تبانين يا هست لجو ما ويريا سوى يلك قل يسوع إذت كودا مرن يودك دكت قصر كودا وراح يستو suuqyada heesaha asuurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan calugga loo heesayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysan xaaladaha ee maalinta ku sugan tahay haddaba ujeedooyinka caynkaas waxaa ka mid ah jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heesana ay in badan ku soo qaado intay ku boodboodiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhukrasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kan iyo laaba waxay eedba weyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waariyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye quwiida waha iga qaalin waxa iyaduna shirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada soomaaliyeed eebba kaga baryado inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid ah inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taas oo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin daab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka ohiya iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay cur yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo
waa tahay axmed faarax cali idaajaha qoraaga iyo barnaamijkaasi hidaha dhaqanka intaas aan uga tagno markana waa laysitaa iyo codkii baxsanaa xalima khaliif mogol
ايه الحلي وتذيك السلعي دينا عالو
masan rama saxda codkaasi baxsana ee baa una xarista xaliima khalif mogol ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadeenii fiidnimo waa sahra abd ahmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intayno markala isma qali doon isma dhaafna hata